الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
Alá criou sete céus e um número igual de terras, nas quais suas ordens são reveladas continuamente, para que saibam que Alá é poderoso sobre todas as coisas. E que, sem dúvida, o conhecimento de Alá abrange todas as coisas.